Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la emisiunea Educație pentru viață și astăzi cu o temă provocatoare. Tonul face muzica. De câte ori nu ne surprindem spunând lucrul acesta sau nu observăm cât de mult contează tonul pe care îl avem în comunicarea, în dialogurile noastre. În mod special raportat la familie, la copii, atunci când noi țipăm, primim răspunsul prin țipăt. Discutăm astăzi despre acest subiect, cât de mult sunt afectați copiii de țipătul nostru, ce se întâmplă în interiorul nostru ca părinți atunci când țipăm. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Bine ați revenit!
Bine vă regăsesc! Vă mulțumesc pentru invitație!
Este plăcerea noastră să aflăm cât mai multe despre cum ne putem raporta corespunzător la copiii noștri, astfel încât să avem un răspuns pe care ni-l dorim, ba mai mult să fie un răspuns pe termen lung. Fiindcă am putea să spunem că gestionăm situația la momentul de față, e clar că și pe termen lung gestionarea unei crize este importantă, dar dacă o faci într-un mod conștient și susținut, atunci rezultatul este satisfăcător pe termen lung. Și pentru că știu că ați și scris ceva pe domeniul acesta despre țipete, pe care noi le considerăm așa, da, până la urmă colorează viața, nu? Cam noi așa spunem, nu înțelege dacă nu țip. Sau ai văzut că atunci când am țipat
a reacționat.
A reacționat.
Depinde în ce culori o colorează. Exact. Poți să o coloreze în gri, în negru, nu cred că ne dorim.
Dar este foarte interesant că sunt familii în care tonul ridicat în mod permanent este o normalitate și atunci nici nu se percepe strigătul sau țipătul ca fiind o problemă.
Da, pentru că probabil așa s-au obișnuit sau așa au fost, așa s-a constituit familia de la început, probabil partenerii, și apoi când au apărut copiii au venit într-un astfel de mediu și pentru ei pare normalitate. Însă nu înseamnă că și organismul sau partea emoțională o resimte la fel, chiar dacă s-a obișnuit. Din păcate, acel gen de oameni ajung la vârsta adultă să creadă că așa este normal sau chiar să simtă și chiar să reproducă, să ducă mai departe acest pattern în propria familie, adică să ajungă să țipe la rândul lor, pentru că așa știu că funcționează lucrurile. Însă, și conform studiilor, tensiunile sau tonul ridicat des afectează foarte mult și partea fiziologică. Deci răspunsul la stres este permanent activat în corpul nostru. Anumită chimie a corpului este mai degrabă asemănătoare cu cea a unei stări de pericol sau de stres permanent decât a unei stări de relaxare. Și acest lucru își pune amprenta și asupra corpului fizic și poți să dezvolți anumite afecțiuni și să crezi că au legătură poate cu stilul de viață sau cu mediul în care stai sau genetica, când de fapt pot avea legătură chiar și cu aceste țipete constante.
Pentru că, după cum spuneam, sunt familii care spun, noi nu ne certăm, noi așa vorbim. Și bineînțeles, după cum spuneați, copiii preiau acest limbaj și acest ton și nu înțeleg de ce, poate că sunt în societate percepuți negativ, ba mai mult la școală sunt anumite probleme pe parcursul... Da.
Acolo de obicei începe și familia, de fapt, să se confrunte, nu doar copilul, cu celălalt. Când copilul e mic, cunoaște doar familia, familia are un control foarte mare asupra mediului lui, și atunci ne simțim oarecum bine unii cu ceilalți, indiferent de cum suntem. Dar apoi, odată ce un copil intră în colectivitate, el se confruntă cu norma socială sau cu ceilalți, care pot avea percepții diferite față de percepția din familia noastră și începem să primim, unii părinți încep să primească atenționări de la învățătoare, de la educatoare, vedeți cum se comportă, vedeți cum este. Și familiei se poate părea ciudat, străin acest comportament. Dar poate fi, ca o explicație ar putea fi faptul că s-au obișnuit așa sau că nu sunt conștienți de ce au sădit în copil. Pentru ei poate fi normal. Și pe undeva e un lucru bun și pentru familii să se gândească, să devină un pic mai introspective, să fie un pic mai conștiente de ceea ce se întâmplă și de cum influențează pe copii.
Iată, am deschis dialogul nostru pornind de la un motiv pentru care am putea să spunem că în familia noastră se țipă. Așa suntem noi, așa am primit, așa dăm mai departe. De ce țipăm? Care ar mai fi alte explicații pentru care noi ne raportăm astfel la cei pe care îi iubim în mod deosebit, copiii?
Odată este simplu să țipi la cineva mai puțin puternic ca tine. Dacă ai o situație emoțională foarte dificilă, trăiești niște emoții grele, poate ajungi să te enervezi, să te înfurii sau să fii foarte solicitat, stresat, acestea de obicei sunt emoțiile care duc în ultimă instanță la o eliberare sub o formă mai puternică, cum ar fi țipătul, în extremă chiar și sub forma violenței. Și e ușor să țipi la cineva care e mai puțin puternic ca tine. Plus și copiii, din felul în care sunt constituiți, din felul în care constă copilăria și psihicul unui copil, au acest talent de a simți aceste răni ale părinților inconștiente și de a apăsa fix acele butoane. Numai că ei o fac pentru a trimite un mesaj părintelui și pentru a-l invita să se vindece, dar nu știu să spun asta, și părintele îl ia ca pe un afront sau ca pe o sfidare. Și atunci se enervează și mai mult, se simte și mai neînțeles. De obicei, țipătul acesta vine dintr-o stare de neputință. Nu știu altfel cum să fac să rezolv situația din fața mea și atunci ajung să țip. E ca un strigăt de neputință. O altă explicație ar fi faptul că așa am învățat din familie, e singurul mod de rezolvare a problemelor familiale pe care eu l-am învățat. Și atunci nu știu altfel cum să gestionez refuzul copilului meu de a ieși afară, de exemplu, decât să țip la el și să-l fac cumva să se îmbrace ca să ieșim. Pentru că așa am învățat, nu mi s-a oferit alt model. Și atunci poate fi și aceasta o explicație. O altă explicație ar mai putea fi tensiunile intra- și interpersonale. Odată, dacă suntem supra-solicitați la muncă sau în relația de cuplu, da? Dacă sunt tensiuni între parteneri, de obicei am observat, pentru că inteligența emoțională nu este foarte bine lucrată în societatea noastră, de-abia acum se începe să se lucreze și nu avem acest, da, de-abia acum începem să învățăm și nu avem acest exercițiu. Și atunci, poate din teama de a ne confrunta cu partenerul, teama de a-l respinge sau de a ne simți respinși, nu ne confruntăm, nu rezolvăm problemele de cuplu în cuplu sau probleme de la serviciu la serviciu. Ne e frică de șef dacă ne dă afară, dacă ne vorbesc colegii și așa mai. Multe frici. Și atunci tensiunea se acumulează și ea trebuie să iasă. Nu există o tensiune care să rămână și să se ducă de la sine. Ea se acumulează și iese. Și atunci, iarăși foarte ușor, este să țipi la copii că a spart o cană, că nu și-a făcut tema, că a luat un 5 și așa mai departe. Deci, plus, după cum ziceam, și cele intrapersonale, adică propriile noastre răni cu care venim din trecuturile noastre și, după cum am spus, copiii au acest talent de a ni le arăta, de a ni le pune pe tapet. Dar scopul lor e pozitiv.
Ajung la un moment dat și copiii să fie satisfăcuți de faptul că ne văd pe noi vulnerabili și gata să țipăm, reacționăm. De exemplu,
așa.
Sunt doi frați.
Da.
Și știu că dacă au între ei anumite dispute și unul țipă, părintele se enervează și țipă și el. Așa. Și cumva îl incită pe celălalt, îl stimulează să țipe astfel încât să-l facă pe părinte să interacționeze, să intervină, să... Da?
E posibil, trebuie găsit motivul. Când e vorba de doi frați, dacă e unul care vrea ca părintele să țipe la celălalt și să-l facă astfel pe părinte exact. Să țipe la celălalt, înseamnă că problema lui e cu fratele. Și atunci trebuie văzut ce se întâmplă acolo. Și da, e posibil să se simtă satisfăcut, dar asta înseamnă că el simte, putem presupune, că el nu se simte valorizat în familie sau că simte că nu primește suficient atenție sau că celălalt este preferatul familiei și atunci normal că se simte satisfăcut când se mai țipă și la celălalt, nu doar la el. E posibil, dar asta ține nu neapărat de relația
părinte-copil.
Da, și într-un fel e și de relația părinte-copil, că părintele dacă favorizează, el e cel care favorizează, dar în primul rând de relația fraternă.
Și culmea este dacă părintele vine și țipă tot la el, că știe că el a provocat acel conflict,
da.
Și atunci lui se întărește convingerea că el este nedreptățit, nu?
Da, da, sau că el e copilul problemă care exact. Nu face lucrurile bine și că merită să se țipe la el. Dar deja când ajunge să creadă asta, înseamnă că stima lui de sine e foarte scăzută, încrederea lui în sine de asemenea e foarte scăzută. Dacă el are nevoie inconștient, că nu le face conștient, de stimulări negative, de atenție negativă, ca să se simtă și el văzut, deja trebuie schimbat ceva în cazul ăsta.
Iată, anticipați cumva și vorbiți și despre efectele, impactul pe care țipatul îl are asupra copilului. Mm-hmm. Însă vorbeați despre acele butoane pe care le identifică, nu,
le simte
și mm-hmm. le atinge copilul și sunt anumite probleme ale tale mm-hmm. ca părinte. Mm-hmm. Dar nu există un fără probleme, respectiv părinte perfect.
Da, da, contează foarte mult cum te raportezi la probleme. În primul rând contează dacă ești conștient că sunt ale tale sau nu. De foarte multe ori eu aud, el m-a făcut să țip la el, el m-a făcut să mă enervez, n-are cum să te facă cineva să țip, deși așa pare. E normal să te enervezi, e normal să simți furie. Sunt unii părinți care se duc în extrema cealaltă, vor să fie părinți foarte buni și atunci nu vor să se enerveze, vor să fie tot timpul calm și liniștiți. Nu, nici așa, e normal și un copil să vadă aceste manifestări. Însă ce nu e normal sunt anumite comportamente. Nici la copil nu acceptăm orice comportament și e posibil ca unele comportamentele lui să ne supere, să ne înfurie, dar ne supără comportamentul, nu copilul în sine. Dacă el aruncă pe jos, nu știu, mâncare, eu nu mă duc și zic lui că este rău, că el în totalitatea lui nu e rău. Dar ce a făcut? Da, m-a deranjat, m-a supărat, acum trebuie să stau să strâng în loc să-mi petrec timpul jucându-mă cu el sau bucurându-mă de el. Și spun asta, ce ai făcut tu mă supără, nu tu. Tu în continuare ești minunat, perfect, așa cum ai venit pe această lume. Dar ce faci tu acum? Și comportamentele sunt punctuale. Dacă observăm, nu sunt în fiecare zi, în fiecare secundă la fel.
Dar copilul disociază,
da.
Într-adevăr.
Dacă noi disociem, da, dacă noi nu disociem, nici el nu disociază. Dacă eu spun, vai ce rău ești că ai aruncat mâncarea pe jos, el se simte chiar rău, se simte un om rău. Și e foarte dificil pentru el, pentru un copil să trăiască cu această emoție, ca și când îi spui că existența, ființa lui e greșită, ceea ce n-are cum. Dar el asta înțelege și atunci îi scade foarte mult stima de sine. Foarte mult.
Dar dacă sesizezi că ai problemele acestea pe care copilul tău cumva ți le subliniază.
Da.
Ce poți să faci? Pentru că el va continua să procedeze așa.
Da.
Nu el este vinovat.
Da, bine. În primul rând, e ok să-ți exprimi emoțiile față de el, să-i spui, uite, m-a supărat ce ai făcut, m-a deranjat, m-a înfuriat și să-l rogi, să-i explici ce e greșit la comportamentul lui și să-l rogi sau să-i spui cum ar putea să facă diferit. Și cum te-ai simțit tu dacă el ar face diferit? Dacă n-ai mai aruncat mâncarea pe jos, m-aș bucura foarte mult sau mi-ar plăcea să văd că o ții în farfurie pentru că nu mai sunt nevoită să mai gătesc încă o dată, lucru care mie mi-a timp. Nu cu foarte multe cuvinte, dar în funcție și de vârstă. Dar
exact.
Adaptăm mesajul, dar are nevoie de explicații și încep să înțeleagă cu consecvență, cu constanța noastră în abordare, încep să înțeleagă pe măsură ce cresc. Dar dacă noi ne înfuriem și o consecință a furiei noastre este că o vărsăm asupra lor, ei atunci ce simt? Ei nu mai înțeleg ce au greșit în comportament, ei simt frică. Și ei simt frică față de toată ființa lor. Cu cât sunt mai mici, cu atât se simt ei mai vulnerabili. Și atunci o să ajungă să facă anumite lucruri, poate, sau să nu le facă, pentru că le e frică de noi, nu pentru că au înțeles. Și asta pe termen lung nu îi va ajuta să se dezvolte sau să învețe acele comportamente dezirabile, ci vor învăța să ocolească furia adultului. Deci vor reacționa din frică, nu din inteligență.
Și referitor la descărcările acelea pe care părintele le are,
așa,
deși nu este copilul,
da,
vinovatul.
Da.
Foarte greu îți dai seama că de fapt în spate este altceva. Pentru că tu ai crezut că ai reușit să faci față cu brio la acele momente critice, să spunem.
Da. Da?
Și în principiu nu conștientizezi că atunci când a spart copilul tău paharul, lucrul acela este prea puțin grav, dar în spate este o altă chestiune care te deranjează. Uh-huh. Doar îți pui poate uneori întrebarea, de ce acum am fost așa de furios pentru un lucru de nimic? Și spui că oboseala, da?
Poate fi un factor agravant, oboseala, stresul...
Sau s-au acumulat și copilul a spart acum paharul, la altă dată a stricat jucăria, deci. Sau, nu știu, s-a bătut cu fratele mai mic și așa mai departe. Și se tot adună și la un moment dat, da, e clar că și în direcția aceasta a punctelor negre pe care le-ar putea face un copil în mintea adultului, ar putea să declanșeze o atitudine de revoltă și un țipăt.
Dar aici ține foarte mult de capacitatea adultului de a conștientiza când se apropie de acel punct limită și de a face el ceva pentru asta. Adică copiii nu sunt responsabili să-și modifice ei comportamentele sau emoțiile ca să-i ajute pe adult să-și modifice comportamentele și emoțiile. Mai degrabă noi îi ajutăm pe ei, noi îi trainuim, noi suntem de fapt niște trainer în ale vieții pentru copii, învățăm cum funcționează viața. Și se presupune că am învățat deja cum funcționează și știu să-mi controlez impulsurile, pentru că asta am aștept și de la el sau asta îmi doresc și el să facă. Dar dacă eu nu pot să mi le controlez, e nedrept să-i cer lui să se modifice pe el trăirile, comportamentele, ca eu să mă simt mai liniștit. Eu trebuie să-mi găsesc anumite supape, putem să le numim, de relaxare, de liniștire. Pe unii ajută foarte mult și recomand să discute cu cineva, cu un terapeut sau cu un prieten mai apropiat, deși prietenii nu sunt specialiști, dar sunt unele persoane care chiar pot să te asculte fără să te judece. Fie că e specialist, fie că e prieten. Și pe unele mămici în special, dar nu doar, chiar și pe tătici, ajută foarte mult să poată povesti cuiva ce trăiesc, ce simt. Și în momentul în care eu, să zicem că învărs emoțiile într-o relație în care mă simt în siguranță, că asta este cheia, nu mai simt nevoia să învărs nervii, să zicem, pe copil. Și atunci când eu mă apropii de acel punct în care știu că s-ar putea să izbucnesc, ok, am izbucnit odată, dar a doua oară încep să mă întreb, măi, ce s-a întâmplat? Am văzut că s-au acumulat. Păi, preîntâmpin, fac ceva. Dacă sunt un părinte care vreau să-mi cresc inteligența emoțională și care vreau să am o relație bună cu copilul, altfel ajung să repet același lucru de enori. Acumulez, izbucnesc, acumulez, izbucnesc. Și mai târziu tot eu sufăr pentru că acest mecanism va fi preluat de copil și așa va face și el. În adolescență toate roadele, tot ce sădim în copilăria mică se întoarce în adolescență. Și atunci mai bine investim acum când e și mai ușor de relaționat copilul și mai ușor de controla mediul lui decât după aceea, când mulți părinți spun că simt că îi pierd din mână acest. Da, pentru că sunt pierduți de mici. Deja atunci nu mai poți să faci mare lucru. Ei, și odată asta, odată pot să fac lucruri să mă eliberez eu de stres. Și pot să aflu cum, dacă nu știu. Sunt o groază de surse pe internet sau tot felul de surse de specialitate. Cum să, nu știu, să fac sport pentru a mă elibera de stres. Sportul ajută foarte mult. Să fac o plimbare în natură, să-mi rezerv o oră pe săptămână în care las copiii cu soțul sau cu celălalt partener sau cu o bunică, cu o bonă, nu contează, la un loc de joacă, în care mă duc să mă relaxez. Și părinții au nevoie să investească în ei. Și uneori chiar în primul rând în ei și să nu mai vadă neapărat ca pe o sursă de egoism. Altfel, dacă ajung să se sacrifice pentru copii, să-și dea tot timpul lor copiilor, ajung să adune și foarte multe frustrări în relație și tot asupra relației se răsfrânge și nu într-un mod pozitiv.
Cred că merită să medităm, să ne autoanalizăm dacă se acumulează frustrări. Dacă nu avem pe nimeni și nu găsim nicio supapă să ne descărcăm aceste frustrări, aceste nemulțumiri, ne descărcăm asupra copiilor care la rândul lor vor învăța acest mecanism și vor proceda de maniera aceasta când vor avea puterea să o facă, respectiv în adolescență. Atunci vom fi noi victimele. Da. Și mai mult ei vor lua cu ei acest mod de viață până la urmă. Și probabil va fi la fel de greu și pentru ei să-și schimbe stilul cum ne este nouă. De aceea, cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Da.
Mergând pe direcția emoțiilor, pentru că ați spus ce se întâmplă vorbea despre emoția părintelui și ar trebui să vorbim și despre emoția sau emoțiile și nevoile emoționale ale copilului. Însă sunt mai multe direcții și în contextul acesta al țipatului,
da.
Ce emoții există?
Despre la
ce
copil sau vorbim? La părinte?
Și la unul și la celălalt. Haideți mai întâi să vorbim la părinte, da?
Păi, după cum am spus, ceea ce te face să ajungi să țipi este nevoia aceasta de descărcare emoțională. Țipătul este o formă bună de descărcare emoțională și cel mai sănătos țipăt e cel în pădure sau oriunde ești, poți să țipi la lună, la soare, la stele, să nu vină vecini, în schimb, să nu se alarmeze. E foarte sănătos. Eu îl recomand. Țipați cât puteți, dar nu la cineva. Deci, cum am zis, la lună, la stele, în pădure, eliberarea vocală, unele persoane cântă când sunt furioase. Iarăși ajută foarte mult. Cântecul furiei e foarte, foarte bine. Sau unele persoane dansează. Deci, furia sau aceste emoții care simt că ne copleșesc și ne iau în posesie, trebuie să fie exprimate, pentru că țin foarte mult de chimia corpului. Se eliberează adrenalină și adrenalina se eliberează în caz de pericol. Fie trebuie să atac, fie trebuie să fug sau îngheț. Și atunci am nevoie să o exprim, să o las să se prelingă din mine în afara mea. Și cum pot să fac asta? Prin mișcare, prin vorbe, prin cântat, prin orice modalitate.
Dar nu este neapărat ca să se întâmple sau indicația este să descarci permanent, dar este posibil să nu ajungi în pădure sau într-un loc în care să te exprimi astfel imediat după ce ai fost frustrat de relația pe care ai avut-o.
Da, atunci poți să te izolezi într-o cameră, nu știu, să bați cu pumnul în perne sau să faci ceva corporal, să sari, să țopăi, dar important e să știi, cred că multă lume nu știe că așa se eliberează aceste emoții sau că ele trebuie trăite. Pentru unele persoane este ușor să spună ce simt. Sau, nu că e ușor, așa se pot elibera, spunând ce simt. Vai, ce furios sunt acum, sunt atât de furios încât îmi vine să și îmi vine să. Dar nu fac, doar spun. E ok să spunem. Bine, ideea importantă și ce spunem de față cu copiii, să nu-i speriem. Putem să spunem unui părinte, putem să spunem partenerului când vine acasă sau dacă este, vai, uite, așa m-am înfuriat când venea să nu știu ce, nu știu cum. Și după ce te liniștești și îți dai seama ce s-a întâmplat cu tine, poți să vorbești și cu copilul. Și să explici și lui ce ai trăit tu și ce te-a supărat, de fapt, la comportamentul lui și să discutați despre asta ca să poată exista o modificare. Dar părintele asta simte furie, nervi, stres, se simte neputincios sau își simte nevoile atât de mult nesatisfăcute sau atât de mult amânate. Mulți părinți așteaptă să ajungă ca să se odihnească și copilul hai la joacă, hai la aia, hai la aia și atunci nevoia lor de a se liniști iarăși amânată și acest lucru le provoacă stres, da? Și neputința asta creează furia. Deci în spatele furiei este neputința. Și atunci știind asta, mă gândesc că ce pot eu să fac înainte să apară furia. Ok, vreau să mă duc acasă, vreau să mă odihnesc și copilul mă ia la joacă. Ce pot eu să fac pentru mine acum ca să nu rămân în starea de neputință? Să nu simt că mă sacrific în acest moment pentru copil. Pentru că mai rău îi fac și lui după aceea dacă ajung să mă înfurii. Și atunci, poate amân, joacă, îi spun, îl rog, asta este. Sau, dacă o accept, mi-o asum. Și dacă reușesc să fac asta, fără să mă mai împotrivesc în interior, de fapt, asta creează cel mai mare stres. Faptul că ne împotrivim la ce ni se întâmplă. Nu mă joc, dar nu vreau să mă joc. Nu mi-ar plăcea să mă joc. Eu vreau să stau. Dar dacă eu accept, asta e. Jumătate de oră mă joc. Din potrivă ne poate relaxa jocul. De fapt e cea mai relaxantă formă și pentru corp și pentru minte și pentru emoții, jocul, joaca. Dacă pot să fac asta, dacă nu, îmi iau o pauză și asta este, copilul se va frustra. Dar nu e o traumă pentru el și explic de ce fac acest lucru. Și el va învăța să se pună și el pe primul loc sau să alterneze.
Părintele.
Nu copilul să învețe să se pună și el sau să aibă și el grijă de el sau să învețe că e ok, în regulă să aibă și el grijă de el și să nu se sacrifice pentru ceilalți.
Pentru că aici, exact cum spuneați, intervine problema frustrării. Dacă simți că nu ai face asta, dar o faci din sacrificiu pentru ca să nu se frustreze copilul. Este ok să aibă și copilul să înțeleagă,
da.
Da, că și eu mă confrunt cu anumite aspecte și că frustrarea lui este un prag normal.
Da. Da?
Nu este la un nivel exagerat de mare, este o frustrare absolut normală cu care el trebuie să se învețe, pentru că viața este până la urmă plină de frustrări. Da, și trebuie să știm să le facem față.
Scopul nu este ca să neapărat să-l ajutăm să facă față frustrărilor vieții, deși da, și asta se întâmplă, ci ca să-l ajutăm să creștem. Frustrarea duce la creștere și la evoluție.
Exact, în sensul acesta, că dacă tu te frustrezi pe tine doar ca să nu aibă parte copilul de frustrare, el nu va învăța.
Exact, să facă față.
Exact.
Va învăța chiar să se sacrifice pentru ceilalți. Bine, dar acest aspect al frustrării copilului ține și de vârstă. Un bebeluș de 3 luni nu putem să-l amânăm.
Dacă vrea să mănânce. Sunt pe primul loc, da.
Și chiar și când sunt mai mari copii, nevoile lor primare, să zicem, că sunt importante. Să fie hrănit, să aibă un loc să doarmă, să aibă haine și așa mai departe. Dar restul le putem amâna puțin. Nu înseamnă să le amânăm de tot, să nu cădem nici în extrema cealaltă. Nu mă joc niciodată cu el, las că se joacă la grădiniță. Nu. Are nevoie de relație și de apropiere și de conectare cu părintele. Dar dacă într-o seară chiar nu pot, sunt foarte obosit sau nu mă simt bine, n-are sens să mă auto-oblig, de fapt. Că ce mesaj îmi dau eu mie? Că eu nu merit. Nu? Eu nu merit să mă odihnesc, eu nu merit să stau și eu un pic liniștit, eu trebuie să mă forțez. Și la un moment dat se rupe coarda, dacă o forțăm prea tare.
Acum revenim la ce emoții are un copil
un
atunci
copil.
Când țipi. Vorbeați și despre ce se întâmplă în corpul nostru din punct de vedere chimic.
Păi, la copil apare frica.
Frica, evident.
Frica. Când auzim tonul ridicat, mulți copii îngheață. La ei asta este mai degrabă reacția fiziologică asociată dintre cele trei posibilități. Înghețul. Înghețăm.
Și chiar ne blocăm, și mulți, să zicem.
Da, e un blocaj. Și chiar și mulți adulți, după ce au crescut și au o confruntare mai dură cu o figură de autoritate, îngheață. Și nu știu de ce. Tocmai din cauza asta. Pentru că în copilărie s-a țipat la ei sau s-a vorbit pe un ton mai dur. Contează și tonul, dar contează foarte mult și emoția asociată. Poți să nu țipi, dar să-i vorbești pe un ton mai dur, care să-i transmită copilului, nu mă interesează ce crezi tu. Trebuie să faci ce zic eu acum. Și în momentul ăla îți înghiți cuvintele și apare frica aceea, care te face areactiv. Și dacă nu ți-o rezolvi, adică nu te lasă, n-ai o relație caldă și un raport oarecum de egalitate în care și tu poți să, ca copil, ca și copil, să-ți exprimi părerile și emoțiile, rămâi în zona aceea infantilă, chiar și la vârsta adultă, în care te blochezi când ai de-a face cu relațiile de autoritate. Și atunci un copil simte frica. El rămâne așa, încordat. Chiar și corpul ia o anumită statură. Putem să observăm în grupuri, se văd foarte ușor copiii care, să zicem, sunt abuzați după figura lor, după cum stau, după cum reacționează, sunt mult mai încordați, mai crispați. Tot corpul lor, adică, este în alertă. Dar nu, dacă nu vorbim de abuz, ci de țipete, da, copiii se sperie. Ei nu înțeleg aceste manifestări.
Iată cât de importante sunt aceste aspecte în condițiile în care în trecutul nostru, ne referim la generațiile anterioare, ideea aceasta de autoritate era înțeleasă greșit. Copilului trebuie să-i fie frică de părinte. Când eu am spus ceva ca părinte, copilul trebuie să execute, să stea drept și să asculte ce spun eu, pentru că eu știu mai bine.
Da. Da? Frica e o emoție cu o vibrație foarte joasă. Adică este o emoție mai degrabă ampanajul animalelor. Ele trăiesc în frică. Mă vânează, nu mă vânează, scap, nu scap. Și frica pe ele le ajută să fugă. Sau să scape, sau să se lupte, să facă față. Și cam atât. Adică animalul, după ce a scăpat de prădător, se liniștește, mănâncă, stă la soare și aia e viața lui. Dar eu cred
până
că noi avem niște
următorul
pretenții.
Următorul pericol.
Până la următorul pericol, da. Dar eu zic că noi avem niște pretenții mai înalte de la noi. De asta zic, eu, la un nivel destul de jos și de bazal, scopul nostru este să evoluăm, să ajungem către emoții mult mai înalte, către stări mult mai înalte, către inteligență. Către o inteligență emoțională mai înaltă, care să ne ajute să facem mult mai multe lucruri, să ne punem în valoare talentele și creativitatea, dar frica blochează multe dintre acestea. Ești preocupat să supraviețuiești, nu să îți pui în valoare talentele. Și de aceea, inteligența emoțională, care înseamnă capacitatea de a face față emoțiilor, de a le gestiona, de a le exprima, de a le controla, este cel mai bun predictor pentru succesul profesional de mai târziu. Nu neapărat inteligența cognitivă, IQ-ul. Pentru că și sunt cazuri de persoane geniale, cu un IQ foarte ridicat, dar cu niște emoții destul de rudimentare. Și atunci le e greu să facă față la, poate la un interviu, poate la o discuție între egali, poate, nu știu, să lucreze în echipă pentru că le e teamă de ce s-ar putea întâmpla, de ce ar zice colegul. Nu pot să-și expună ideile foarte valoroase pentru că le e frică să vorbească în public. Deci putem vedea cum emoțiile, de fapt, dacă nu ne împrietenim cu ele de mici, ajung să lucreze împotriva noastră.
Ne întrebăm dacă, printr-o interacțiune în care, iată, părintele a țipat la copil și a apărut înghețul sau frica, fuga, da, să spunem, dacă următorul episod este de un dialog bun, constructiv, se elimină ceva, se anulează ceea ce a fost anterior?
Da. Dar dacă se vorbește despre episodul cu țipatul, nu că îl băgăm sub preș și după aceea suntem calmi. După ce am țipat, lucrurile se pot repara. Adică nu trebuie să cădem în vinovăție, că gata, nenorocit copilul că am țipat la el. E greu să te abții, mai ales la felul în care a funcționat societatea noastră, apropo de frică, atâția zeci de ani sau poate chiar mai mult, cu foarte multă frică. E greu să eliminăm această frică sau să o gestionăm, să trecem dincolo de ea. Și facem și noi părinții și fiecare face ce poate. Și e important să fie blând cu el însuși și cu încercările lui. Dar în același timp să își dorească sau să aibă ca obiectiv să facă din ce în ce mai bine data viitoare. Și ce l-ajută pe un copil sau ce ajută de fapt relația? Că și relația are foarte mult de suferit între părinte și copil după ce s-a țipat. Este să-i explici copilul de ce ai țipat. Și ce înseamnă o explicație sănătoasă? O explicație în care eu mi-asum emoția, nu o arunc pe el. A, iartă-mă că am țipat, dar știi, uite, tu când ai aruncat cana, m-ai făcut să mă enervez. Și nu, chiar dacă o spune în calm. Ci în momentul în care tu ai aruncat cana pe jos, acest gest pe mine m-a înfuriat foarte tare, pentru că pentru mine însemna să stau, să strâng, eram și deja destul de obosită, vreau să-mi petrec timp să mă joc cu tine. Și faptul că trebuie să stau să strâng, după aceea, asta nu m-a bucurat deloc. Și din cauza aceasta n-am putut să mai controlez emoția. Ăsta este mesajul de care are nevoie copilul. Ca părintele să-și asume în totalitate atât emoția cât și comportamentul care a urmat.
Nu să găsească
vinovăția
la celălalt.
Exact, da? Pentru că sunt convinsă că poate într-o situație de relaxare, într-un concediu, nu știu, după câteva zile libere, când dă copilul cana pe jos, poate nu te mai enervezi. Ai dat-o pe jos. Nu-i nimic, mami. Hai să strângem, pac, pac, pac și gata. De ce odată poți să reacționezi așa și odată nu? Asta înseamnă că nu e gestul copilul cel care îți provoacă ție emoțiile, ci felul în care te raportezi tu la asta. Și atunci, asta îi spui copilului. Și foarte important este să-l întrebi și pe el cum s-a simțit. Tu cum te-ai simțit când am țipat eu la tine? Și ba chiar să-ți iei înapoi țipătul simbolic, să-i spui, uite, poate ce ți-am spus nu ți-a plăcut. Crezi că te ajută ce ți-am spus eu? Adică să fii foarte onest cu tine, că și tu poți să-i dăunezi copilului, fără să te simți vinovat. E mai greu să te simți vinovat și să nu faci nimic și să nu repari, decât să-ți asumi asta și să repari și să-i spui, da, uite, sunt ale mele, mi le iau înapoi.
Tendința este să vrei să eviți astfel de momente, spunând că el trebuie să învețe copilul lecția să nu te mai provoace. Dar cam acesta este procesul de educație pe care noi îl exersăm. Să învețe să nu mai arunce cana, pentru că asta este dorința noastră. Cumva spunem că dacă nu va mai face, nu va genera nici în noi o furie de genul acesta, dar nici nu va proceda astfel.
Da, dar depinde din ce stare învață copilul să o facă. Dacă el învață de frică să nu mai facă, eu sunt un părinte liniștit că n-am nimic de strâns, dar copilul l-a înghețat tot și va ajunge un inadaptat social dacă e foarte înfricoșat de mine. Și e o relație foarte rigidă asta. Dar dacă copilul învață, da, poate nu după prima explicație nu o va mai arunca pe jos, deși poate a aruncat-o din greșeală acum, dar în timp va învăța. Și va înțelege și va vedea consecințele faptelor lui, va vedea că eu, decât să mă joc cu el și probabil își dorește mai mult să mă joc, asta dacă eu am o relație bună cu el, dacă lui place să stea cu mine și mie îmi place, împreună ne place să petrecem timp împreună, să ne jucăm, păi orice copil va alege să se joace cu părintele decât să se uite la părinte cum dă cu mătura, să-i strângă cioburile de pe jos.
Și să-l mai vadă și enervat și da, indispus da. Și...
Da, dar el va vedea, dacă părintele reușește în timp, reușești să rămâi calm. Tot vorbind despre emoțiile tale, revărsându-le în altă relație, după cum am spus, nu cu copilul, într-o relație de siguranță, reușești să rămâi calm. Păi asta s-a întâmplat și copilul va vedea, uite, știu că vrei să ne jucăm împreună, dar trebuie să strâng cana. Poate data viitoare te gândești
sau
mai bine.
Strângem împreună, acum
sau
depinde de vârstă,
depinde
exact
de vârstă,
cum
da,
spuneați.
Corect.
Care ar fi nevoile copilului? Și aici ne referim și pe plan emoțional, astfel încât să știm să venim în întâmpinarea lor, gândindu-ne că
nevoile
el are...
Exact. General, în general, sau legat de țipăt?
Legat de țipăt. De ce țipătul îl afectează atât de mult? Pentru că sunt anumite nevoi neîmplinite sau nu le mai poate înțelege ca fiind
împlinită. În primul rând, dacă se țipă la el, se-l sperie.
Exact.
Da? Există și tonalitatea aceea ridicată și raportul disproporționat de putere, e ca și cum ar veni la noi cineva de 3 metri și ar țipa la noi. Prea-ți vine să ripostezi, adică te gândești bine înainte să ripostezi unui om de 3 metri sau de 2 metri jumate. Cam așa ne percepe copilul. Și atunci el se sperie, el trăiește în frică, el înțelege frica, oricum nu face bine, chimia asociată din corp fricii nu ajută corpul. Începe inima să bată mai repede, crește respirația, crește ritmul, deci se poate studia, se pot verifica aceste lucruri. Dar emoțional, el ce înțelege? Odată că atunci când eu greșesc, acest lucru nu e acceptat, apare frica, deci n-am voie să greșesc și e foarte greu pentru un copil să simtă asta, pentru că nu mai e liber să fie el. Trebuie tot timpul să se gândească, să fie în gardă, exact ca un animăluț lăsat singur printre prădători, nu știe de unde va sări pericolul. Și e foarte greu pentru el să se concentreze pe a învăța, pe a-și dezvolta talentele, pe a fi creativ, trebuie să supraviețuiască acestei frici.
Exact ce spuneați. De ce am întrebat acest lucru? Pentru că mă gândeam, tu încerci să-i spui copilului că-l iubești și îi spui că-l iubești, însă odată țipi, așa cum ziceați, suntem inconsecvenți.
Da.
El mai înțelege că este iubit.
Nu, ba chiar înțelege că e o problemă la el, mai ales dacă țipătul e asociat cu tu ești rău că nu știu ce sau de ce n-ai fost atent sau lucruri de genul acesta. Crede că e ceva greșit la el, crede că sunt părți din el care sunt neacceptate în funcție de situație. El încearcă să ascundă, să reprime acele părți sau încearcă să nu mai arate sau din potrivă, poate să meargă în extrema cealaltă, să le arate doar pe acela. A, păi dacă oricum nu mă iubești, că el asta poate să înțeleagă, oricum nu sunt valoros pentru tine, pe ce mai contează să mă chinu eu să mă ajustez eu? Și atunci fac ce cred eu și tu o percepi ca pe o sfidare. Și iarăși nu e bine pentru relație.
Și vorbeați despre, iată, și în contextul acesta, despre o imagine de sine defectuoasă, despre frică. Ce alte consecințe mai sunt?
Ale țipătului.
Ale țipătului.
Conform cercetărilor, dacă un copil se țipă de mai mult de 25 de ori pe an,
Pe an.
Asta înseamnă cam o medie de 2 țipete pe lună. Deci nu e chiar puțin.
E puțin, da?
Omul poate țipă zilnic. Deci de la 2 țipete pe lună în sus, crește foarte mult riscul de depresie, scade mult stima de sine, încrederea de sine, crește foarte mult riscul de a ajunge să fie, să aibă episoade de acestea de tip bullying la școală, fie să fie victimă,
deci
fie să fie agresor, ori una, ori alta. Ori victimă, ori agresor, crește foarte mult probabilitatea să intre într-un astfel de rol.
Depinde ce reacție are el în fața țipătului părintelui. Dacă
da,
e în gheață,
da,
atunci va fi poate că victimă.
Da,
în fața
sau din potrivă, va putea,
va
fi el cel care țipă sau abuzează pe unul mai mic și mai slab ca el, adică să-și recâștige din puterea pe care o pierde în fața părintelui. Se poate duce și așa, adică poate fi el agresorul în contexte de grup și acasă mielușel. Și părinții să nu recunoască, adică să li se pară străin când aud de la învățătoare, profesor, că ia uitați ce face la școală. Păi cum că acasă este... o ușă de biserică. E foarte cuminte, e foarte liniștit și nu pot înțelege cum de la școală e exact invers, e chiar agresor. Și asta poate fi una dintre explicații, mai ales în acele familii de care spuneați la început, în care țipătul se pare normal, nici nu se pot gândi că din cauza asta. Și iarăși, iată cum acest țipăt care, din păcate, a intrat așa într-o normalitate în familiile noastre, poate afecta așa pe nesimțite. Nici măcar nu e, cum să zic, un lucru atât de vizibil, atât de clar. Se instalează așa insidios în timp, ușor, ușor și sapă la temelia eului, copilului. Îl face să fie șubred și nesigur pe el.
De asemenea, tulburarea atenției și concentrării, în mod special la școală.
Păi, da? După cum am spus, ca să poți să înveți, să poți să evoluezi, să-ți poate evolua conștiința și inteligența, astea merg un pic mână în mână, creativitatea și așa, trebuie să fii liniștit emoțional. Dar dacă tu ești sub o presiune constantă acasă sau sub o frică constantă acasă, dar nu neapărat acasă, dacă trăiești acest stres, poți să trăiești și la școală, n-ai cum să te concentrezi pe această evoluție. Tot corpul tău este focalizat pe supraviețuirea. Asta vrea corpul să-și asigure. Integritatea, supraviețuirea, continuitatea, nu evoluția. Lasă evoluția, trebuie să trăiești acum. De aceea un copil liniștit, conectat, hrănit emoțional și la școală face față mult mai bine provocărilor, lecțiilor, chiar și acelor mai plictisitoare, are o capacitate de autocontrol mult mai bună. Dar când tu verși emoțiile asupra lui, după ce că el are probabil și el niște emoții legate de evenimentul respectiv, mai vii și tu cu el emoțiile tale, îl încarci dublu. Și el chiar n-are mecanismele pentru a face față la asta și atunci iese prin tot felul de comportamente nepotrivite în grup, mai târziu, la școală, de exemplu.
Deci, ne este clar faptul că dacă noi nu am învățat ca adulți să gestionăm emoțiile și să ne stăpânim furia, de exemplu, nu vom putea să ne educăm copiii să facă lucrurile acestea.
Da, eu aș locui un pic stăpânitul. De ce? Pentru că auzim foarte des să ne stăpânim furia, să ne stăpânim furia și a intrat în limbajul acesta uzual ca și când furia ar trebui stăpânită. Nu! Trebuie să o trăim, să o lăsăm să ne cuprindă, dar contează foarte mult ce expresie îi dăm. De fapt, asta este. Să învățăm să exprimăm furia, astfel încât să nu-i rănim pe ceilalți sau pe noi. De asta, metodele de a te duce și a dea într-un sac de box nu rănesc.
Deci nu trântim ușa, nu spargem farfuriile. Nu...
Dacă suntem atât de furioși, mai bine spargem o farfurie decât să dăm în copil.
Dar
dacă putem să evităm și spartul farfuriilor, putem să dăm într-o pernă,
dacă ai făcut-o odată,
zona furiei.
Vei repeta. Da? Este cam, acesta este modul tău de a te exprima.
Da.
Și ți s-a părut atât de
eliberator,
exact, și vei continua să procedezi la fel. Așa că n-ai cum să-i spui copilului să nu spargă farfurii. Dacă tu ai făcut-o și el chiar te-a văzut cât de fericit ai fost când ai reușit.
Corect.
Da? Și ai și arătat prin asta cât de frustrat ai fost.
Da.
Și ești.
Da, atunci măcar poți să-ți asumi. Uite, eu când sunt furios spar farfurii, să iei un set de farfurii și pentru copil. Când noi ne supărăm, spargem farfurii.
N-aș vrea să fiu vecină cu cineva care procedează astfel.
Nu știu, avem un colț în care putem sparge farfurii în siguranță, să nu sară cioburi, să nu ne rănim. Și putem face din asta o activitate de eliberare a furiei în familie.
Mai bine perne, mai bine perne, da? Pentru
mai
că pe acestea
perne,
le refolosim,
da?
Să aruncăm
farfuria,
așa.
Să vezi cioburile, dezintegrarea aceea, simbolic, e ca și cum s-ar dezintegra furia. Poate fi de ajutor, dar asta zic, contează foarte mult. Copilul se poate speria dacă vede furia noastră că ne ia în posesie și nu mai putem controla și începem să luăm farfurii să le aruncăm în stânga, în dreapta, pe el sperie foarte mult. Dar dacă eu îi spun, mami, sunt atât de furioasă, sunt foarte furioasă, uite, s-a întâmplat ceva astăzi, s-a adunat multă furie în mine, îmi vine să sparg ceva, uite, aș lua farfuria asta și aș sparge-o. Ori o faci sau, uite, ia, dă-te un pic așa, adică eu în același timp am o relație cu copilul, vreau să-l protejez, îi explic ce se întâmplă, să știi că o să fac un zgomot puternic, adică îl pregătesc, am nevoie ca să-mi eliberez furia și pac, o spar. Și îl întreb, cum te-ai simțit, cum ți s-a părut, dacă s-a speriat, nu mai fac asta în fața lui, clar. Dar depinde și de vârstă.
Mă întreb atunci, cum evoluăm și
explică numai acasă, scuze.
Da.
Numai acasă și numai intimitate, să nu înțeleagă la restaurant dacă îl deranjează ceva, că poate să ia farfuria și să o spargă.
Da, destul de greu. Și pentru tine și pentru el ca adult, și pentru el dacă e copil și pentru tine ca adult, dacă te-ai obișnuit să faci așa, nu știu dacă reușești foarte bine să da? Să faci diferența și să te mai poți. Iată, am vorbit despre stăpânit.
Da, da, dar în
într-un
pe care
context
eu
din
dat,
acesta trebuie să te stăpânești.
Da, da, dar eu, un exemplu pe care l-am dat, persoana care ar face asta, e deja destul de conștientă și vede furia ca o entitate un pic separată de ea însăși. Însă, legat de ceea ce spuneți dumneavoastră, este acea situație în care simți că furia e peste tot în tine și în jurul tău. E ca și când tu ești furia și te controlează ea pe tine. În exemplu pe care eu l-am dat, tu controlezi furia, tu ești conștient că e furia în tine și poți chiar să, imaginativ, să o localizezi undeva în corp și să vezi că nu e chiar peste tot, e poate doar într-o zonă, undeva. Și da, uite, pentru furia mea vreau să-i fac acest cadou, pac, sparg farfuria. Dar când, asta spun, când simt că mă ia în posesie și nu mai știu de mine, aia sperie. Aia sperie, de fapt.
Spuneam că trebuie noi, sau este normal ca noi să fim învățați să ne gestionăm emoțiile pentru ca să îi ajutăm pe copii. Haideți să vedem care ar fi strategiile de gestionarea emoțiilor. Iată, ne-ați dat un exemplu în privința furiei.
Da.
Dar ca să nu mai ajungem să țipăm, vorbea despre o supapă. Este bine să avem pe cineva care să discutăm astfel încât să ne eliberăm treptat și să nu ajungem să explodăm.
Da, pentru că suntem ființe evoluate, cea mai facilă cale pentru oameni de a se elibera este prin a vorbi, prin a transpune în cuvinte toate stările, toate emoțiile, toate gândurile, toate fricile și așa mai departe. Este o cale foarte bună, însă nu toată lumea se simte atât de eliberată prin a vorbi și unii, mai ales bărbații, au nevoie să facă și lucruri fizice. Bine, și femeile ar putea beneficia de asta, dar na.
Și sportul, da?
Sportul, da. Și atunci trebuie să știu că așa cum corpul meu are nevoie de atenție pentru a fi sănătos și corpul meu emoțional are nevoie de atenție pentru a fi sănătos și trebuie să știu și cum funcționează, cum sunt relaționate cele două. Și atunci pot să fac, să preîntâmpin, de exemplu, făcând sport regulat sau, cum am spus, ieșind o dată pe săptămână, fără copii, fără așa, singur sau cu partenerul, nu contează, să fac ceva care pe mine mă relaxează. Dar pentru asta trebuie să-mi dau voie, să trec de vinovăția că, vai, nu mai stau cu copiii și așa mai departe și să o văd ca o investiție în mine, ca o investiție în sănătatea mea, în bunăstarea mea și automat în bunăstarea familiei, că un părinte fericit egal un copil fericit. Da? Și cu cât sunt mai conștient de asta, cu cât îmi e mai ușor să-mi dau voie să fac lucrurile acestea. Da? Iarăși, vorbitul cu cineva, terapia, conștientizările, vindecarea rănilor din trecut, relaxează iarăși foarte mult și cresc foarte mult capacitatea de autocontrol. Pentru că sunt din ce în ce mai conștient de ce mă face să mă înfuri, să mă supăr, să mă întristez sau să mă bucur de X lucru. Și atunci, data viitoare, sunt mult mai stăpân pe emoția mea. Ce se întâmplă prin vorbit, prin terapie și așa mai departe, este să mă disociez puțin, să mă separ de emoțiile mele. Să am capacitatea, tot vorbind despre ele, am capacitatea de a le vedea ca pe ceva separat din mine și ca pe ceva mai mic decât mine. Nu ca pe ceva ce mă prinde și mă duce fără ca eu să am niciun control, cum se întâmplă, poate se întâmpla în trecut. Asta este apanajul copilăriei, asta simt copiii. Ei sunt luați în posesie de aceste emoții, nu au cum să le controleze. Oricât am vorbit cu ei, oricât i-am întrebat, dar de ce faci asta, ei n-au cum să explice asta, este ceva normal pentru copilărie. Dar dacă noi n-am fost asistați în copilărie de părinți, de cei care ne-au îngrijit și așa mai departe, să trecem dincolo, să lăsăm emoția să se manifeste, într-un moment când e ok să se manifeste, în care furia nu se manifestă ca un atac asupra altuia, ci se manifestă ca trântitul unei jucării sau tăvălitul pe jos, care în esență nu prea face rău nimănui, decât poate unui cofor. Dar în esență nu face rău. Și atunci, dacă sunt lăsat atunci, natural crește capacitatea de autocontrol în mine. Dar dacă nu sunt lăsat, vorbind la vârsta adultă, mă ajută în timp să devin mai conștient și să pot controla emoția. Eu sunt stăpânul emoției, nu ea este stăpânul meu.
Iată, dar pentru a face față emoțiilor pe care le avem în cazul furiei, trebuie să ne pregătim, cam asta înțeleg.
Da?
Avem nevoie de un timp în care să luăm toate aceste sugestii și să le aplicăm. Da? Să avem pe cineva cu care să discutăm, să înțelegem care sunt emoțiile pe care le trăim și să ni le exprimăm, să ne dăm voie să le trăim.
Să lucrăm la fericirea noastră. E ca un proiect.
Da?
Aflu ce mă face fericit și fac. Nu doar aflu și stau. Aflu și fac din lucrurile care mă fac fericit.
Așadar, am putea să fim surprinși că nu mai simțim nevoia să țipăm.
Da.
Dacă facem toate aceste lucruri treptat,
da.
Treptat.
Sau dacă ajungem să țipăm, să o facem ori pentru foarte scurt timp, ori acompaniat de niște explicații foarte asumate. Vai ce m-am furiat cum ai făcut asta, vai ce m-a supărat când așa. Și apoi imediat emoția scade, pentru că ea a fost recunoscută și acceptată de către mine, n-am înăbușit-o și apoi pot redeveni calm și rațional. În primă instanță. Acum, să fim chiar zen, nu știu dacă e neapărat un deziderat, că, cum ați spus la început, ne și colorează viața.
Și dumneavoastră spuneați de faptul că avem nevoie să fim înțelegători și răbdători și cu noi înșine.
În primul rând, da.
Mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune, pentru toate aceste idei valoroase pe care ni le-ați împărtășit. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și până atunci, doamnelor, domnilor, haideți să experimentăm. Cum să ne pregătim pentru a întâmpina momentul în care noi cândva eram obișnuiți sau știam că strigam la copilul nostru. Putem să facem pași pentru a întâmpina acest moment și a putea evita țipătul. A fost cu noi, doamnelor și domnilor, doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Vă așteptăm cu drag într-o altă ediție. Mult succes în ceea ce faceți!
Mulțumesc mult!
Punem punct întâlnirii de astăzi. Ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. La revedere!